ziyomusic.com da premyera.
Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni, maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki day deb yillar o'tganin sezilmasdan manzil sariltadi. Vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor, qushlar sayradi, kimlarni topishtirib va kimlarni ayiradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto gurpadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar. Va qani bolalik, do'stlaring bitta xabar, biz tugadik, yangi notanishlar sanga yaqinroq, aka ukadek. Eski hayotimdan balki xayolan to'yganmalik, Nokiyada bo'lsa ham videoga sarlab qo'yganman. Va misini topshirishda tan olaman, kam bo'lardim Nokiyada screenshot qilishni faqat men bilardim. Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishim, ko'rardik darsdan qochganlarni kalta kiyishim, so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishin, o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib. 6 soatiga deyarli daqomasdim, hatto och qolganimda bufetdan qarzga non basib, sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir, kim birinchi borsa siz da'vat qilib qo'yardi ko'ntir. Onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga klinteres. Nobar ki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik, kim sigaret cheksasan tez olasan deb kulardik. Hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik, vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirardik. Yaxshiroq diskameyka bizga begona divan, anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman. Esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar, bitta marta topilmaguncha bir-birimizni ayblab, borja va o'yin sefaru yokachka degan saytlar esimda. Ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar, beg'ubor sutkalarda qor o'ynab kurtkalarda yurardik, eski havo rang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda zvonok qutqarardi. Esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'gandi. Ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kri degan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak mayt bo'gandi.
Qo'rsiz o'tgan yangi yilni yangi yil deb tanimasdi, yugurib o'tardik svetoforla sekun sanamasdi. Qad ko'targan daraxtlarni negadir tekislagandi, eski yomon xabarida sanoying izlagandi. Neligini his qilgandik getada zo'rlikni, ko'rinishi esimda sariq 50 so'mlikni. Balki hozir gapiramiz yoshlarga qarigandek, Jaloliddin Manguberdini tangadan tanigandek. Yo'qolib ketdi akon, qo'shiqlar bemazadir, agar taqqoslasam hatto gaz vadalar bemazadir. Taronani faqat oriyat donodan tinglagandik, rap nimaligini biz chorni boomerdan bilgandik. Har bir uyda bitta DVD va bitta GNP, Wi-Fi paydo bo'lganda o'qigandik Wi-Fi. Bluetooth'dan narsa tashab zagruzga sekin to'lardi, har bir domda ko'ngli ochiq rus babulalar bo'lardi. Ko'rlarda seriallar qo'ni qo'shninikida, qish sanatasiga yaqin ayollar panikada. Balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q, yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisio. Telefonda ilon o'yin yutolmasdik hech ham, bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq Jackie Chan. Us otayol avtobuslar juda ham kam bo'lardi, hamma ham futbolda Ronaldinho desa tan olardi. Ko'chalarda artizandan suv oqardi ichishardik, line operatori bilan doim o'ynashardik. Bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik, uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashardik. Chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik, aqua yo spring suvini avtoritet deb bilgandik. Avtoritet telefon 6300 bo'lgan, bizda eng zo'r standart faqat hoji boy bo'lgan. Bugunlarim ham o'tib ketadi xuddi oqqora kino, unutilamiz go'yo unutilganidek domino. Axir hayotda hech nima qilishga hal ulgurmading, topganing bitta do'st va shu ham x betadin. Va kuzatgan fasllar almashishin tomosha qilgan, va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan. Va balki paytlar ham keladi uyg'onib erta azon, qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson. Biz o'sha avlod bolalikdan sirozu qarigan, va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan. Va bizni eng sevimli o'yinimiz bekinma cho'g' bo'lgan, bizni bolalik valyutamiz bu naklayka bo'lgan. Love is to'plaganidek 100 raqamini oqtarib, va boshqa tvorlarga borganidek raqib oqtarib. Lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan, megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan. Yo music.com.
Beg'ubor sotkalarda, qor o'ynab kurtkalarda, yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda, zvonok qutqarardi, esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'gandi, ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kir degan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak may bo'gandi.